Her kommer nu en nyslået forfatter og fortæller om sin bog På barrikaderne for fred. Inspirerende historie om ikke-vold. Optagelsen er fra den 18. januar 2013. Jeg har ringet til Maiken Sørensen, fordi jeg har med interesse læst din nye bog På barrikaderne for fred. Inspirerende historie om ikke-vold. Det er ikke noget, som vi har rigtig noget litteratur om i Danmark. Så derfor vil jeg gerne invitere dig her i radioen for at fortælle om den bog. Så Maiken, værsgo. Hvorfor skrev du egentlig den her bog?
Jo, tak for invitationen. Altså, jeg har skrevet den her bog, fordi at der findes en hel masse historier om, hvordan ikke-vold bliver brugt i verdens konflikter, som vi ikke hører så meget om. De er næsten fraværende i nyhederne, som vi ser i fjernsynet, eller hører i radioen, eller læser om, og i historiebøgerne i skolerne. Så det, som jeg gerne vil med bogen, det er at give nogle af de her modige mennesker, som arbejder med ikke-vold, en mulighed for at få sin historie hørt og for at få sin stemme hørt. Og det handler om for mig, at jeg tror, der sidder en masse mennesker i Danmark, som har den her mavefølelse af, at det her med krig og vold, det synes de er forkert. Så de vil gerne vide noget om de alternativer, der findes. Men for man skal kunne i hele taget snakke om alternativer, så bliver man jo nødt til at vide, hvad folk har gjort, både før i tiden og i nyere tid.
Hvad er det, som alternativ kan gøre? Hvad er ikke-voldsaktioner?
Altså ikke-voldsaktioner, de består af to dele. For det første så handler det om, at man ikke selv benytter sig af vold. Det er den første del. For det andet så handler det om, at man gør noget for at bekæmpe andres vold, eller for at bekæmpe den uretfærdighed, som findes i verden. Og ikke-vold, det består af en helt lang række af metoder, som man kan benytte sig af. Jeg snakker nogle gange om, at det er ligesom en værktøjskasse, som man kan benytte sig af, hvor der findes utrolig mange forskellige slags værktøj. Et af de eksempler, som mange danskere har hørt om på et eller andet tidspunkt, er befrielseskampen i Indien i 1930'erne, når Gandhi ledede en ikke-voldelig befrielseskamp mod det britiske kolonistyre, og lykkedes i meget stor grad med at ændre dagsordenen for briternes kolonialisme i Indien. Og det var et meget vellykket eksempel på ikke-vold. Nogle af de metoder, som Gandhi og hans tilhængere og hans medarbejdere benyttede sig af, det var for eksempel, de boykottede britiske tekstiler, altså tøj, som var produceret i England og som blev solgt i Indien. Og det, som de for eksempel viste, det var, jamen, hvis vi skal være uafhængige, hvis vi skal lede vores eget land, så skal vi da også producere vores eget tøj. Vi skal ikke være afhængige af nogen udefra. En anden af hans kampagner, som var meget vigtig, det var en kampagne mod saltloven. Og umiddelbart, så kan man jo tænke, jamen, saltloven, det lyder ikke så vigtigt, eller det var ikke nogen omfattende lov. Men det, som var vigtigt med saltloven, det var, at den galt alle indere, altså alle mennesker, var på en eller anden måde berørt af den, uanset om de var muslimer, eller om de var hinduer, eller om de var gamle, eller de var unge, eller de var mænd eller kvinder. Så man kunne få mange til at være med i den her kampagne mod den her...
Saltloven, hvad var det for noget?
Saltloven var en lov, som lagde skat på alt salt, altså, og det var ikke... Inderne kunne ikke selv få lov til at producere salt. Det var Storbritannien, som havde monopol på at sælge salt i Indien. Og det var noget, som var en uretfærdighed, som alle mennesker kunne forstå. Og derfor var det en noget, som engagerede alle indere, når man indledte denne her kampagne. På den anden side, så var det ikke en lov, som det var så let for Storbritannien at opretholde. Derfor så var de i den situation, at de først tænkte, at det kan vi ikke tage så alvorligt, at de producerer mod saltloven. Det ville jo have været noget helt andet, hvis de protesterede imod censur eller andre typer af lovgivning, som man umiddelbart skulle tænke var meget mere uretfærdigt. Men det var et strategisk godt valg fra Gandhis side på at skabe en effektiv kampagne, som alle indere så har sluttet op om. Men det var bare to eksempler på, hvad de lavede.
Ja, og du påstår så, at det virkede. Det lyder som om, at det boykot, det drejer sig om ved ikke vold.
boykot er en form for ikkevoldsmetode, og det var den boykotten, som var vigtig, når det galt britiske tekstiler i Indien. Men saltloven, der handlede det ikke om boykot. Der handlede det om i meget stor grad at bryde den lov, som briterne havde etableret, og bryde den lov, man syntes var uretfærdig. Og det gjorde man simpelthen gennem selv at producere salt. Så alle, som boede i nærheden af havet, de kunne selv gå ud og hente en bøtte saltvand, og så koge den ind, sådan så man fik en lille smule salt, som så var tilbage i gryden, når alt vandet var fordampet. Så har man brudt den britiske saltmonopol og gjort noget, som var ulovligt. Og når der var rigtig mange mennesker, som gjorde det på samme tid, situationen blev helt uhåndterlig for den britiske kolonimagt, i forhold til, hvordan de skulle håndtere alle de her mennesker, som brød loven på samme tid. Den allerførste del af kampagnen var jo den her berømte saltmarsch, som Gandhi lavede, hvor han gik fra det sted, hvor han boede, og til havet gennem en lang marsch, som tog mange dage, hvor han i alle landsbyer undervejs på den vej, så snakkede man om den britiske kolonialisme og problemet med kolonialismen, og hvad som skulle til for, at Indien skulle blive uafhængigt. Og så når han kom frem til havet, så gav Gandhi startsignalet til kampagnen, når han selv bøjede sig ned og var den første, som samlede en lille klump med salt op ved havet.
Det er altså organisering, man skal have mange med sig.
Det er en af de fordele, som der er ved ikkevoldsaktioner, det er jo, at der er mange, som kan deltage. Man siger, mens militære aktioner i stor grad bygger på, at man har en lille specialgruppe af i de fleste tilfælde unge mænd, som er udstyret som soldater, og som man har lært, hvordan de skal kæmpe, og hvordan de skal skyde, og hvordan de skal adlyde ordre, så er ikkevold en helt anden måde at organisere sig på, som bygger på, folkelig forankring, hvor man har mange mennesker, som deltager. Og det kan jo være uanset, om man er ung eller gammel, eller om man er mænd eller kvinder, eller om man sidder i kørestol, eller om man er fuldt funktionsdygtig, så kan man deltage i en ikkevoldskampagne. Og det er det, som giver den sådan styrke, det er, at der er så mange, som kan være med.
Altså man skal være lidt kreativ, men Gandhi, han har også karisma. Det skal være en, der går i spidsen, ikke? Eller hvordan?
Altså Gandhi var jo en meget karismatisk lederskikkelse. Og det er selvfølgelig, hvis man har en lederskikkelse, som har en sådan en udstråling, som Gandhi havde, og har den her evne til at få mange med sig, jamen så er det klart, så har man en fordel. Men ikkevold er jo ikke på nogen måde afhængig af, at man har en leder, som er stærk. I nogle af de andre kampagner, som vi skal komme ind på i det program her, så er der ikke nogen leder, som træder frem og som er tydelig og synlig. Et af de eksempler, hvor der netop ikke var en leder, var i Serbien, hvor en ungdomsgruppe var meget aktiv i kampen mod Slobodan Milošević i år 1999 og år 2000. Og de havde helt bevidst valgt, at de ville ikke have nogen tydelig leder, som var den, som skal man sige, frontede organisationen. For den person, som fronter en organisation, blev også meget sårbar. Så hvis man har gjort sig afhængig af en leder, så har man måske ikke de samme systemer for, hvad skal man gøre, hvis den leder er væk? Hvordan skal vi så håndtere organisationen? Hvordan sikrer man sig, at ens kampagne ikke bliver, skal man sige, går i stå, fordi der ikke er nogen leder? Så selvom en leder kan være en fordel, så kan det jo også gøre en kampagne meget sårbar.
Gandhi, han havde et alternativ måde at skaffe folk selv på, og han opfordrede også folk til at spænde deres eget tøj, så folk de blev ikke ofre. De blev mere, altså, kan man sige, kreative og oplevede sig som vinder. Det var lidt sammenhold så om den alternative måde at gøre tingene på og få nye idéer til blomster måske.
Ja, man kan sige, en af de ting, som også var meget unikt for den befrielseskamp, som Gandhi og hans tilhængere førte i Indien, det var jo, at man protesterede ikke bare mod det, som man ikke ville have. Det var ikke bare demonstrationer og protester. Parallelt med, at man protesterede, så prøvede man at skabe det samfund, som man gerne ville have. Altså man prøvede at bygge sit alternativ op på samme tid. Man siger, det blev et stærkt eksempel til inspiration for andre, når man ikke bare siger, nej, det her vil vi ikke have, men også siger, se her, det her er det, som vi gerne vil have i stedet for. Og det er en meget stærkt udtryksmåde.
Ja, det er måske netop den store mangel ved de antikrigsbevægelser, vi har set typisk de senere år her i Danmark imod Irak og Afghanistan-krigene. Så der var noget at lære uden tvivl.
Ja, det synes jeg jo, at det er jo vigtigt, at man også er dygtig til at vise, hvad det er, man gerne vil have i stedet for. Det synes jeg er vigtigt. Man kan sige, det er jo let at være enig om, hvad det er, man ikke vil have. Det er tit lettere at skabe en stor koalition eller en bred koalition, som har mange forskellige deltagere, hvor man er enig om, at man vil ikke have den og den krig, eller man vil gerne blive af med den og den diktator. Tit og ofte i hvert fald er det sværere at være enige om, hvad det er, man gerne vil have. Men det handler jo også om, at man snakker om, hvad det er, man gerne vil have, og øver sig i, hvad det er, man gerne vil have i stedet for.
Ja, der kan man måske tage de serbiske studenter. Det er, at de ikke vil have nogen ledere. Det kunne jo netop pege frem på, at de vil have et mere fladt styret samfund, hvor alle er mere med i beslutningsprocesser. Men jeg husker også, at de havde humoren som våben. Hvordan?
Ja, jeg tror, du tænker på, i Serbien, så var humor et meget vigtigt virkemiddel for den organisation, som hed OTPO. Og jeg var selv i Serbien for nogle år siden og interviewede nogle af de her unge mennesker om, hvordan de havde brugt humor. For det første så fortalte de, hvad som var grunden til, at de havde gjort det. Og det handlede i stor grad om at reducere frygt. Så det, som de fortalte mig, det var, at når vi grinede af Milosevic, så var det svært at være bange for ham samtidig. Og ikke bare ham som person, men hele det regime, han stod for. Så derfor så lavede de nogle forskellige aktioner. For eksempel så lavede de gadeteater, hvor man på en eller anden måde ydmygede Slobodan Milosevic. Og så håbede, altså det man opnåede, det var jo så, at publikum også grinede med. Og syntes det var sjovt, og så blev man en lille smule mindre bange. Det var jo ikke sådan, at frygten forsvandt fuldstændig, men der var i hvert fald, den blev reduceret, der var mindre af den. Det var et vigtigt værktøj for dem.
Det vil sige, at de oplever, at hov, nu har vi fundet en kampplads, hvor vi faktisk er lige så stærke som Milosevic, måske lige frem stærkere, fordi han kan ikke svare den rigtige.
Ja, det var svært for politiet at finde ud af, hvordan de skulle reagere på de her slags skadeteater. For på den ene måde, så var jo det jo et angreb på regimet. For eksempel, en af de ting, de gjorde, det var, at de havde en stor tønde, hvor de havde et billede af Slobodan Milosevic. Nu der er det et lidt kompliceret eksempel, fordi at de havde en masse ordspil på et serbisk ord, som hedder smeno. Men en af de elementerne i den aktion, det var, at de slog med en kølle på et billede af Slobodan Milosevic. Og det var jo, kan man sige, en klar provokation og en klart angreb. Men samtidig så var det sådan, at det var jo ikke nogen fysisk angreb, det var jo bare symbolsk. Og når så politiet kommer og arresterede de her unge aktivister, jamen så fortsatte de sit ordspil på det her ord med smeno, som har nogle forskellige betydninger.
Det må være to fine eksempler. Det er nok ikke så mange, der kender Otpo, som kender Gandhi, så det er jo fint, at man altså har nogle aktuelle eksempler. Det er jo så fra de 15 år siden det her.
Et andet eksempel, som også foregår i dag, det er en gruppe i Brasilien, som hedder MST, som er de landløse jordarbejdere. Altså folk, som ikke selv ejer noget jord, og som har arbejdet som landbrugsarbejdere, for eksempel for store godsejere. Og de har organiseret sig i meget stort omfang. Det er en organisation, som har fået utrolig mange medlemmer. Og det, som de gør, det er, at folk, som ikke har noget sted at dyrke sin mad, og som ikke har penge til at købe mad, det de gør, det er, at de besætter land, som ikke bliver dyrket. Hvor store godsejere har store landområder, som ligger ubenyttet hen. Og så har man simpelthen besat de områder og begynder at dyrke sin mad der. Og i Brasilien så kalder man det her, at de klipper pigtråden over. Det vil sige, at de klipper den pigtråd over, som omgiver de her udyrkede landområder, simpelthen for at få adgang til dem. Og det er jo også et eksempel på, at man i praksis begynder at bygge det alternativ op, som man gerne vil have. Hvor man organiserer nye små landsbyer og selv skaffer sig den mad, man behøver.
Men Brasilien, vi har jo hørt, at Brasilien er sådan et land, der har haft en lidt venstreorienteret regering, som gør lidt mere for den jævne befolkning. Det her, det er måske gamle dage.
Nej, det foregår stadigvæk, for selvom det begyndte, mens Brasilien stadigvæk var et militærdiktatur, men det foregår stadigvæk. Det har handlet om, at selvom Brasilien er blevet demokrati nu, så findes der stadigvæk nogle gamle familier og nogle gamle strukturer, som er meget dominerende og som stadigvæk påvirker, hvordan samfundet er i dag. Så man har simpelthen ikke lavet nogen jordreform, som har givet en mere retfærdig jordfordeling. Så det er stadigvæk en lille elite, som ejer det allermeste af den dyrkbare jord, som findes, foregår i dag også.
Det vil sige, at det ikke er nok, at man vælger et parlament. Man må sådan set fra befolkningens side fortælle og vise, hvad det betyder noget for dem at få lavet om.
Ja, altså for de her mennesker, som har besat jorden, så bliver det jo et spørgsmål om liv og død, om at have adgang til mad, eller ikke at have adgang til mad til sig selv og sin familie. Jeg vil sige, det som de gør, først så, når de går ind, så er den besættelse, den er jo bliver betragtet som ulovlig. Men det, i langt de fleste tilfælde, så ender de med, at de gennem retssystemet får ret til den jord, som de har besat. Og så ender de med at få, kan man sige, at være lovlige og retmæssige ejere af dem. Fordi at de store godsejere ikke har opfyldt sin forpligtelse med at anvende jorden til et godt formål, eller skal man sige, rigtigt formål. Det er ikke godt nok at lade den ligge udyrket hen, så længe som der er mennesker, som sulter.
Du siger, at det startede under militærdiktatur. Slog det der militærdiktatur, eller fik godsejerne ikke militæret til at slå hårdt ned, så at de opgav, ikke turde?
Det foregår på mange forskellige steder i Brasilien, så det er svært at bare sige, at det altid skete på en måde, fordi der har været enormt forskellige reaktioner afhængig af, hvilken delstat det er foregået i, for eksempel. Så nogle er der blevet slået meget hårdt ned på, og andre er gået mere fredeligt for sig. Men jo, der har været nogle massakre på nogle af de jordløse landarbejdere, som er blevet myrdet. Faktisk ganske en del, som er blevet myrdet igennem årene. Men skal man sige, de, som har været aktive i MST, de har fortalt, at det faktisk de oplever det som et paradoks, at der i mange tilfælde, så var det lettere at få adgang til land under militærdiktaturet, end det har været under demokratiet, når det kom mere demokratisk udvikling. Og det er jo et paradoks.
Men kan man ikke sige, at det har måske noget at gøre med, at i et demokrati, der er det vigtigt, at man holder de der love, det at folk opfatter regimets og lovgivningens som legitim, så noget man må rette sig efter. Det er ret vigtigt i demokrati.
Vi kan bare konstatere, at de mennesker, som det faktisk angår, at de udtaler, at de oplever det som et paradoks. Og lige præcis hvad som er grunden til det, det er svært for mig at vurdere.
Nu er der kommet en vis økonomisk udvikling i Brasilien, og kødproduktionen med rydning af junglen, det er det, vi har hørt mest om. At det var økonomiske interesser, har sådan set gjort sig gældende. De har været stand til presse.
Ja, det er rigtigt. Både produktion af oksekød, men også produktion af sukker og sukkerrør er et andet eksempel på, hvor det er økonomiske interesser, som har vejet tungere end interesserne til de mennesker, som sulter eller som ikke har nok mad. MST spørger sig jo selv, hvad er det, vi skal bruge Brasiliens land til? Skal vi bruge det til at dyrke mad til dem, som behøver det? Eller skal vi bruge det til at dyrke eksportvarer, som kan gøre de rige endnu rigere? Så det har de, på den måde har de været med til at udfordre de eksisterende magtstrukturer og de økonomiske interesser i Brasilien.
Når man skal opbygge demokrati, så mangler man måske nogle redskaber, som ikke er blevet udviklet nok, og så er mange ting, der er svære. Men en anden ting, det er, kan man forestille sig, at den her bevægelse, hvad var du kaldt den?
Den hedder MST, altså en forkortelse af MST, for et langt brasiliansk eller portugisisk navn.
Kan man ikke forestille sig, at den brede folkelige bevægelse, som man har lige her som mål, egentlig var en forløber med til at gøde jordbunden for den demokratiske udvikling i Brasilien?
Ja, altså det foregik, skal man sige, parallelt med demokratiseringen af Brasiliens stat. Eller jeg hører jo nogle gange, at folk spørger om, at er det virkelig nødvendigt at gå ind og lave en ulovlig besættelse, når der virkelig er demokrati? En af de ting, som Ikevold handler om, det er jo at udvikle demokratiet og forbedre demokratiet. For selvom at man har en demokratisk valgt regering, så er det jo ikke altid sikkert, at den demokratiske valgt regering tager hensyn til de fattigste. der er jo stadigvæk nogle store økonomiske interesser, som står på spil, og som dirigerer, hvem det er, som det bliver prioriteret. Og landløse jordarbejdere, de havner virkelig på bunden af hierarkiet i Brasilien. Så de har været nødt til at tage sagen i egne hænder, for at få det, som de jo faktisk viser sig, retmæssigt tilkommer dem. For de har jo fået ret i retssystemet til at beholde de her stykker med jord, som de i første omgang har besat.
Ja, man kunne forestille sig, at de sådan set inspireret af socialismen eller marxismen, de der bønder, og så måske nogen, der har også været i stand til at argumentere i retten for at hjælpe dem. Altså der er også noget intellektuelle, som har været med.
Det er jo blevet en meget omfattende bevægelse, og de har jo fået støtte fra mange sider. De har fået støtte fra dele af den katolske kirke, de har fået støtte fra fagforeninger, de har fået støtte fra mange forskellige sider. Og så har de jo naturligvis også haft nogen, som kunne tale deres sag i retssystemet, altså jurister, som har kunnet hjælpe dem med juridiske spidsfindigheder over for godsejerne, som jo har mange ressourcer til sin rådighed. Men folk spørger mig jo nogle gange, om det er sådan, at ikke-vold, det handler om at bryde loven. Og det synes jeg er vigtigt også at diskutere. Og man kan jo sige, at civil ulydighed, altså når man bryder loven i åbenhed og uden brug af vold, og ikke for sin egen vindings skyld, men for samfundets bedste, så er det en metode, som man kan benytte sig af i en ikke-voldskamp. Men der findes jo masser af lovlige metoder, som man også kan benytte sig af, hvis man synes, at det her med at bryde loven er svært, eller noget, som man ikke er parat til at gøre.
Kan du nævne flere eksempler måske på det, eller hvad det kunne være?
Altså, civil ulydighed har jo været en metode, som man har brugt i meget stort omfang. For eksempel igennem historien. For eksempel har det været en metode for at skabe det demokratiske system, vi har i Danmark i dag. Man kan sige, at eller i mange lande i dag, demokratiet, det er vokset frem gennem, at folk simpelthen har krævet det de vil have. For eksempel har det handlet om religionsfrihed og trykkefrihed, hvor det på et tidspunkt var forbudt at have nogen anden slags religion end statsreligionen. Og der har man så fundet nogle religiøse minoriteter, som simpelthen selv er begyndt at skal man sige, tage sig til rette og skabe sig de friheder, som vi i dag tager for givet, hvor vi tager religionsfrihed for givet. Og det samme med, når der var monopol på, hvem som havde lov til at trykke. Der er jo også nogen, som brød de lov og trykkede ting op, som blev opfattet som ulovlige, men som vi i dag tager for givet, og selvfølgelig skal man have trykkefrihed. Også i andre store kampagner, så har ikke-vold været, og civil ulydighed været et vigtigt element. For eksempel når det gælder at bekæmpe slaveriet, så var civil ulydighed og ikke-vold en vigtig faktor. Når det gælder kvinders stemmeret, jamen så var også ikke-vold var en vigtig faktor, og civil ulydighed for at skabe den opmærksomhed, som førte til lovændringer, som gør, at vi i dag tager det som helt klart og helt klart forgivet, at kvinder, de skal selvfølgelig også kunne stemme. Det er jo ikke så mange år siden egentlig, at det skete. Man siger, i det store perspektiv, så er 100 år ikke særlig lang tid.
Det lyder meget fint med de eksempler, som er kommet bred befolkningen, en fattigere del af befolkningen til gode folk, der har været undertrykt på en eller anden måde. Det der eksempel med de brasiliske jordbesættelser, der gør man jo så opmærksom på deres egen sag ved at skabe sådan set et slags konflikt, så måske man kan være med til at påvirke samfundsudviklingen. Det er så en væsentlig mekanisme, men den kunne også misbruges. Kan man kalde alle aktioner, som måske er mere en snæver gruppes interesser, som ikke nødvendigvis er dårligt at stille, kan man også kalde det ikke vold, hvis de begår selvtægt?
Det er jo sådan, at civil ulydighed er en metode, som man kan benytte sig af. Og civil ulydighed siger ikke sig selv i sig selv noget om det er en god sag, eller om det ikke er en god sag. Altså, når jeg arbejder med en definition af civil ulydighed, så handler det om, at man bryder en lov. Og det handler om, at man gør det i åbenhed. Så handler det om, at man gør det uden selv at bruge vold. Og så i de fleste definitioner, så er det også en del, at man gør det ikke bare for sin egen skyld, men for samfundets bedste. Og så længe de fire kriterier er opfyldt, så er det civil ulydighed, uanset om man synes, at sagen er god eller ikke. Et eksempel, hvor to forskellige grupper begge benytter sig af civil ulydighed, det er i USA, hvor både de, som er tilhængere af fri abort, de benytter sig af civil ulydighed, og de, som er modstandere af fri abort, de benytter sig også af civil ulydighed. Så i sig selv så siger metoden ikke noget om hvad det er, man vil opnå. Men mit spørgsmål, det bliver, er det her noget, de gør for sin egen skyld? Eller er det noget, som de har et mere samfundsmæssigt retfærdigt mål med? Og hvis det ikke er det, så opfylder det ikke min definition af, hvad civil ulydighed er. Selvom det lyder som om, det er et grænsetilfælde, hvis det er noget, som de gør i åbenhed og uden at bruge vold. For det, som er civil ulydighed, det er jo også, at man netop at man er åben omkring, hvem det er, som gør hvad. At man er villig til at tage den straf, som eventuelt følger med at bryde loven.
Maiken, jeg kommer til at tænke på, at vi har en dansk fredsaktivist, Ulla Røder, som umiddelbart inden at England, USA og så Danmark begyndte Irak-krigen, hvor de sådan set startede, ifølge Ulla Røders mening, en ulovlig krig, som simpelthen var et brud på international ret. Der gjorde hun det, at hun brød ind på en base og bankede snuden sådan og sammen på en tornado jetjager, som stod og var parat til at skulle ned og bombe i Irak. Men altså, der blev altså materiel skade. Det følte hun så åbenbart nødsag til, efter at hun havde argumenteret i lang tid for døve ører. Er det ikke voldsaktion, eller hvad?
Altså, hvis hun er gået ind på den her base, så har hun jo brudt en lov. Hvis hun efter at have gået ind, bliver der og venter på at blive anholdt, og hvis hun har gjort det uden at begå vold mod nogle andre mennesker, og hun har jo så helt klart gjort det for samfundets bedste, jamen så er det et eksempel på civil ulydighed. Så er der jo nogen, som synes, at det er problematisk, hvis man gør store materielle skader. Men når jeg snakker om ikke-vold, så handler det om, at man ikke begår vold mod andre mennesker. Og det har Ulla Røder jo ikke gjort i det her tilfælde. Så for mig så er det helt klart et eksempel på civil ulydighed. Jeg er jo helt enig med Ulla Røder i, at der går et meget stort skille mellem at skade andre mennesker, og det at skade fysiske ting. Det er to helt forskellige ting i min verden. Og jeg har ikke noget problem med, at man ødelægger militært udstyr, selvom nogle mennesker opfatter det som hærværk. Det er stadigvæk ikke vold, mens at hvis man skader andre mennesker fysisk, så har man brudt den normen om, hvad ikke-vold er.
Det vil sige, at tortur, det kan under ingen omstændigheder legitimeres ved, at man kan forhindres at skade på mange mennesker.
Nej, altså, så snart at man er ved at snakke om tortur, så har man jo skadet andre mennesker. Og jeg mener ikke, at man kan forsvare at skade et menneske, heller ikke med begrundelsen af, at det kommer til at redde mange andre menneskeliv. Og så har vi jo hele den her debat omkring, eller ikke debat, men situationen, når det gælder tortur, det er jo, at man kommer jo ikke til at få nogle troværdige forklaringer ud af tortur, for folk er jo villige til at sige hvad som helst, bare for at torturen skal stoppe.
Der er en knivskarp grænse der. Ved ikke vold skader man altså ikke mennesker.
Nej. Ikke fysisk, og man truer heller ikke med at skade andre mennesker fysisk eller psykisk for den sags skyld. Ja.
Men hvad kan man så sige er kernen i ikke-vold, ikke-voldsaktioner?
Altså kernen i ikke-voldsaktioner, det er, at man selv afholder sig fra at bruge vold, og man forsøger at bekæmpe vold eller at bekæmpe uretfærdighed i verden. Det er en meget klassisk udiskutabel definition af, hvad ikke-vold er. Ikke-vold har jo, skal man sige, indbygget i sig en dialogorientering. Altså man forsøger så langt det er muligt at føre dialog med dem, man er uenig med. Man er altid parat til at fortsætte samtalen om, hvad det gode samfund er. På den anden side, så er det sådan, at man sætter sig jo ikke bare ned og venter. Man vender ikke den anden kind til og bare overgiver sig. Det handler også om, at man i så stor grad, som man kan, prøver at bryde den magt, som andre opretholder. Så det er ikke på nogen måde en passiv form eller synonym med passivitet. Det, som man ligger i ikke-vold, det er, at det er en helt, skal man sige, sæt med værktøj for at håndtere konflikter. Og det er noget af det, som jeg gerne vil få frem i min bog, det er, hvordan er det her med at håndtere konflikter er så enormt stort begreb, hvor der findes så utrolig mange muligheder for at agere. Og det er sådan, der synes jeg, vi i Danmark, eller egentlig i hele verden, er meget begrænset i vores tankegang omkring, hvad det er, man kan gøre i konflikter. På den ene side, så har vi, når vi er børn, eller hvis vi har børn, så siger vi til børnene, at I må ikke slå hinanden, og I skal være søde ved hinanden, og I skal tale sammen. Det er ligesom standard i alle danske børnehaver. Det er den pædagogik, man fører, at børnene må ikke slås. Når vi så kommer til, skal man sige, udenrigspolitik, jamen så er det pludselig okay at slå, og så er det okay at bombe fra 10.000 meters højde og lave forskellige militære interventioner. Men det er ligesom to, skal man sige, det er to typer af værktøj at have i sin konfliktværktøjskasse. Men det er meget begrænset værktøjskasse at have. Og ikke vold, det handler om alle de værktøjer, som er imellem militær intervention og det at være sød og være søde ved hinanden. Så er det sådan, at en ting er, at man ved, at værktøjet findes. Det er jo første forudsætning for, at man kan bruge det. Man bliver nødt til at vide om alle mulighederne, som ligger imellem. Det næste skridt, det bliver jo så at lære, hvordan det virker. For det er jo sådan, at man vinder jo ikke en ikke-voldskamp, bare fordi man er ikke-voldelig. Eller fordi man er heldig. Man vinder, hvis man har en god strategi og en effektiv måde at gennemføre sin kampagne på.
Du har to yderpunkter at operere med. Gandhi, som var meget moralsk, etisk og tog afstand fra vold. Og så Otpor i Serbien, som simpelthen fandt ud af, jamen det er faktisk det mest smarte at bruge ikke vold, fordi hvis vi begynder med vold, der er vi de svage, vi skal finde et punkt, hvor vi står relativt stærkt over for undertrykkeren.
Ja, det er jo en af de ting, som også er med ikke-vold, det er, at man, fordi det bliver en det, som man kalder en asymmetrisk konflikt, altså at det bliver så tydeligt, at man benytter sig af forskellige midler, hvis den ene part udelukkende har sin fysiske krop, som er meget sårbar, og den anden part har et politi og militær til sin disposition, så bliver det så tydeligt, at de er i forskellige positioner. Hvis man er en oprørsgruppe, som benytter sig af vold og er bevæbnet, jamen så er asymmetrien ikke lige så stor. Og det er meget lettere for enten et demokratisk regime eller et diktatur at forsvare sig imod et voldeligt oprør, end det er at forsvare sig imod et ikke-voldeligt oprør. Fordi det er svært at slå tilbage mod den, som er ikke-voldelig. Det bliver en meget ujævnt, og det bliver så tydeligt, hvor sårbar den ene part er. Og det bliver så tydeligt, at den part ikke udgør nogen fysisk trussel mod dem, som er i en magtposition. Og det er det, som er styrken med ikke-vold, eller en af styrkene med ikke-vold i hvert fald, det er, at man så tydeligt viser den asymmetri. Det er jo en ting, som man skal være klar over, når man snakker om ikke-vold, at det er jo ikke sådan, at bare fordi den ene part ikke benytter sig af vold, så gør den anden det automatisk heller ikke. Man skal jo være klar over, også hvis man driver en ikke-voldskamp, at der findes jo en risiko. Det er jo ikke ufarligt. Det er jo ikke noget, man bare lige gør. Og som jeg sagde før, så er det jo ikke sådan, at man automatisk vinder, bare fordi man benytter sig af ikke-vold. Men som vi skal komme tilbage til, så er ikke-vold mere effektivt end vold i at opnå forandringer. Og det er jo en vigtig ting at vide.
Der er lige en ting, inden vi slutter, som jeg har lært her. Det er, at i Danmark er der en stor misforståelse omkring begrebet pacifisme og at være pacifist. Det er altså en, som benytter sig for mig at se af ikke-voldelige metoder i sit politiske humanitære arbejde. Mens når vi snakker om, at Danmark skulle gå i krig i Irak og Afghanistan, så gør man her hjemme nar af alle fredsaktivister, fordi man siger, at de er pacifister der. De vil bare ikke noget. De er bare feje. Men det er så altså ikke tilfældet for ikke-voldsaktivister.
Altså jeg vil sige, at ikke-voldsaktivister er nogle af de allermest modige, som jeg nogensinde har mødt. Fordi, netop fordi, at de stiller sig op i al sin sårbarhed, men alligevel er parat til at kæmpe og er parat til at løbe den risiko, som der findes for at opnå de forandringer, de vil. Og de gør det uden at være villige til at skade andre mennesker. Det synes jeg er fantastisk. Og så findes der jo, som du sagde, det er jo en udbredt misforståelse af pacifisme. Det er lige med passivitet, at man ikke vil gøre noget. Og det eneste, vi kan gøre med det, det er jo bare at vise folk, at pacifister, de er også nogen, som er aktive, og som har forslag til, hvordan man aktivt kan gribe ind i konflikter, før de bliver voldelige. Man kan sige, at et af de problemer, som man møder som pacifist, det er jo, at folk, de kommer og spørger os, hvad skal vi gøre, når det er sådan, at de militære midler allerede har vist sig at være nytteløse og ikke virke. Så kommer man og spørger pacifister eller fredsforskere, hvad skal vi gøre nu? Hvad har I for nogle forslag? Og så er det jo en meget svær situation. Jeg ville ønske, at der var nogen, som kom og spurgte os meget tidligere. Her har vi en situation, som vi kan se risikerer at blive voldelig. Hvad har I for nogle forslag til, hvad man kan gøre nu? Før det hele brænder på, og før det eskalerer og eksploderer, og kan man sige, er blevet meget, meget vanskeligere at gribe ind. Så det er vel min opfordring til alle dem, som interesserer sig for konflikter, det er at tænke meget mere over, hvad er det, som man kan gøre, før det hele er blevet voldeligt.
Det må være nemmere at snakke om det fra starten af at forberede et samfund, der forebygger krig. Jeg kan huske, at du i din bog også har et afsnit, der hedder fredskultur, men det er for mig at komme ind på nu. Det kunne være, at du lige vil fortælle, hvad du har lyst til at snakke om næste gang, fordi vi kan sagtens, vi bør snakke mere om den her bog, synes jeg. Der er meget mere i den.
Ja, en af de ting, som vi skal snakke mere om, det er jo det her med fredskultur og voldskultur, og hvad man kan gøre for, at vi arbejder for at komme hen imod at leve i en fredskultur. Nogle af de andre ting, vi skal komme ind på, det er jo, hvorfor det er, at ikke vold er mere effektivt end vold. Det synes jeg, vi skal komme tilbage til, blandt andet om en amerikansk undersøgelse, som viser netop, at ikke vold er mest effektivt. Og så skal vi også snakke om, hvem er det, som kan benytte sig af ikke-vold. Er der nogen, som har nogle særlige forudsætninger for at være gode ikke-voldsaktivister? Det skal vi også komme ind på senere.
Hvis der er nogen, der gerne vil have fat i bogen og selv læse med, hvordan får man så fat i din bog, som jo altså hedder På barrikaderne for fred, inspirerende historie om ikke-vold af Maiken Sørensen, eller Maiken Juel Sørensen. Hvordan får man fat i den bog?
Det letteste er, hvis man går ind på internet, og så søger man på barrikaderne for fred, eller på Maiken Juel Sørensen, så burde man komme frem til den. Den sælges hos forskellige internetboghandlere, blandt andet Adlibris.dk, de sælger den, og så sælger Amazon sælger den også. Så koster den, lidt afhængig af hvor man går ind og finder den og bestiller den, så koster den ca. 250 kroner.
Jeg kan i hvert fald anbefale den ud fra det, jeg har læst. Den falder i hvert fald på et tørt sted her i Danmark.
Der håber jeg, at folk får lyst til at læse den.
Men man skal selvfølgelig læse den kritisk. Så sætter den jo vores tanker i gang og laver en studiekreds på den eller sådan noget. For eksempel militærfolk og fredsaktivister, de kunne garantere for mig ud af begge parter at snakke med den. Herbo.
Ja, nå, det vil være sjovt at høre, hvad de kommer frem til, og jeg vil gerne høre de diskussioner, som folk har. Det vil være spændende.
Man kunne forestille sig, at der måske kunne blive en hjemmeside om den her bog, også for eksempel undervisningssektoren. De vil uden tvivl kunne få meget fornøjelse af det. Det ser jeg som gammel gymnasielærer. Så jeg tror, at den har en fremtid for sig. Jeg siger mange tak, Maiken Sørensen, fordi du vil fortælle om din bog, og altså du vil give det her, det ydmyge medie, som at Frederikshavn Lokalrettes dialogprogram er din viden om, hvordan vi kan bruge os selv alle sammen til at for det første overleve uden at slå hinanden ihjel, og også skabe et bedre samfund, som vi så i Brasilien med dit eksempel.
Ja, det var hyggeligt at få lov at komme og snakke om bogen.
Hermed er slut på første del af forfatteren Majken Juul Sørensens fortælling om sin nye bog På barrikaderne for fred. Inspirerende historie om ikke-vold med Arne Hansen som interviewer. Majken vil snart fortælle mere om bogens indhold i en ny dialogudsendelse. Bogen kan købes på nettet. Man googler blot På barrikaderne for fred. Inspirerende historie om ikke-vold. Så dukker netforlaget af Libris op. Det vil linket ligger sammen med interviewet fra den 18. januar 2013 på Frederikshavn Lokale Radios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og her søger man så bare på barrikaderne for fred. På denne side vil også efterhånden blive anført flere referencer.